Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 17 березня, середа, і упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Кабінет Азарова починає курс на підвищення тарифів для населення.
Нам прийдеться піднімати тарифи на газ і на комунальні послуги деякі.
Звільнити не можна залишити. Кандидатура Дмитра Табачника розділила освітян Сходу та Заходу.
Відверта лють, ненависть до української. Це ж треба принизити так. Тобі не місце на місці міністра освіти.
І про що пише свіжа преса?
Сергій Соболєв – один з найбільш публічних осіб у фракції, однак він не входить у вузьке коло людей, які ухвалюють там рішення.
Про це та інше відразу після новин, і я передаю слово своєму колезі Віктору Міняйлу. Прошу.
Доброго ранку. У новому російсько-американському договорі про стратегічні наступальні озброєння будуть повною мірою підтверджені гарантії безпеки України, а також Білорусі і Казахстану, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній прес-конференції з українським колегою Костянтином Грищенком у Москві. Він також додав, що Росія була б рада і їй було б комфортно підписати цей договір у Києві, як раніше пропонував президент України Віктор Янукович. Але, додав Сергій Лавров, рішення про місце і час підписання договору ухвалять самі президенти Росії і США з огляду на їхні графіки і на те, коли документ вдасться повністю узгодити. Рішення про позаблоковий статус України має йти в пакеті з рішенням про виведення з території України російського Чорноморського флоту. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив надзвичайний і повноважний посол України Олександр Чалий.
Якщо Україна заявляє про своє бажання, яке відповідає стратегічним інтересам Російської Федерації стати нейтральною державою, і Росія залучається як гарант забезпечення нейтралітету України, тоді у нас є моральне, політичне, юридичне право мати рішення пакетне зняття нашої політики щодо вступу в НАТО в пакеті з виводом у 2017 році Чорноморського флоту з терен України.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні прибуває до Москви. Під час візиту він проведе низку переговорів з російським керівництвом, а також візьме участь в запланованій на п'ятницю зустрічі так званого «квартету міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання». Четвірка обговорить перспективи відновлення ізраїльсько-палестинських мирних переговорів з врахуванням оголошеного Ізраїлем рішення продовжити спорудження будинків в Східному Єрусалимі. У Бішкеку сьогодні відбудеться з'їзд опозиційних сил Киргизстану. Голова Оргкомітету форуму, лідер парламентської фракції опозиційної соціал-демократичної партії Роза Отунбаєва заявила, що очікує на участь щонайменше 7 тисяч осіб. За словами організаторів, обговорюватиметься питання політичного і економічного характеру – від подорожчання комунальних послуг до обмеження владою прав громадян.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ми продовжуємо ранкову свободу. Новий український уряд має намір підвищити ціни на газ для населення. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко запевняє, підвищення стосуватиметься лише деяких соціальних категорій. Натомість профспілки наполягають, на підвищення тарифів треба погоджуватися лише після конкретних реформ нового кабінету міністрів. З подробицями Олена Римовська.
Про намір підвищити тарифи на газ в Україні говорили ще в уряді Юлії Тимошенко. Плани Кабміну відповідали, зокрема, й вимога Міжнародного валютного фонду, який в обмін на конкретні кроки в економічній сфері обіцяв черговий транш 16-мільярдного кредиту. Щоквартальне підвищення ціни на газ мали запровадити з 1 січня. Проте Національній комісії регулювання електроенергетики не вдалося узгодити відповідну постанову з Національним форумом профспілок, і рішення відклали. Нині за ціну на блакитне паливо береться вже новий уряд. В ефірі одного з телеканалів віце-прем'єр-міністр України з питань економіки Сергій Тігіпко заявив.
Нам прийдеться піднімати тарифи на газ і на комунальні послуги деякі.
Віце-прем'єр обіцяє, підвищуватимуть лише для багатих. Щоправда, чи має він на увазі громадян заможних, чи ту категорію населення, яка споживає найбільше газу, Тігіпко не уточнив.
Тарифи треба підняти, за них повинні платити багаті і платити ціну реальну, а може і більшу. А ці гроші, які ми вилучимо з бюджету, треба давати бідним. І оце буде соціальна справедливість.
Голова Національного форуму профспілок Мирослав Якипчук переконує, профспілка не погодиться на підвищення цін на газ доти, доки не отримує належне обґрунтування. Мирослав Якипчук каже, наразі нагальним для уряду має бути не підвищення тарифів, а конкретні реформи у газовій сфері.
Доки не буде чіткого обґрунтування, доки ми чітко не будемо бачити плану дій, чітко ми будемо не розуміти, коли будуть направлені ці кошти, а коли є загальна фраза на модернізацію газової галузі, ми з цим погодитися не можемо.
Натомість старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін в доцільності підвищення тарифів не сумнівається. За його словами, головний привід для зростання цін – подорожчання імпортованого газу. Водночас експерт наполягає, уряд має діяти послідовно у такому непопулярному рішенні.
Ймовірно, уряд почне підвищувати тарифи для тих категорій населення, які споживають найбільше. Ну і одночасно треба буде все ж таки думати тим, як поліпшити систему соціальної допомоги.
У попередньому уряді підвищувати тарифи на газ планували поетапно, а саме щоквартально збільшувати ціну на 25%. Однак уряд Миколи Азарова про конкретні кроки у цій сфері поки не повідомляв. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Проект «Набуко», що має на меті постачання газу із Каспійського регіону до Європи, знову набирає обертів. Майже одночасно головна транзитна країна Туреччина поставила свій підпис під угодою, а ЄС виділив значні кошти для альтернативних шляхів постачання газу до Європи. Про проект, який може зменшити залежність європейського континенту від російського газу, у матеріалі Марії Щур.
Проект «Набуко», який довго просувався зі швидкістю один крок вперед, два кроки назад, нині отримав нове прискорення. Газогін, що має зменшити залежність Європи від російського газу на 31 мільярд кубометрів газу, може запрацювати, як планувалося, уже у 2014 році. Перша добра новина для проекту прийшла із турецької столиці, коли 4 березня турецький парламент ратифікував угоду про транзит газу. Таким чином, Туреччина долучилася до 4 країн-транзитерів – Болгарії, Австрії, Угорщини та Румунії. Згода Туреччини була ключовою, адже через її територію проходитиме найбільший відрізок газогону – 3300 кілометрів. Також Анкара владнала тривалі фінансові суперечки з Азербайджаном – країною походження газу для Набуко. Кількома днями раніше німецька енергетична компанія РВЕ, яка є однією із 6 комерційних учасників проєкту, підписала меморандум про порозуміння з Азербайджаном щодо розробки Нахичеванського родовища газу у Каспійському морі, що у 50 кілометрах від кордону Азербайджану. Це родовище, на думку фахівців, буде одним із основних джерел газу для газогону Набуко. Раніше подібна угода була підписана з Туркменістаном. Як говорить в інтерв'ю Радіо Свобода виконавчий директор проєкту Набуко Райнгард Мічик, енергетичні компанії були дуже активними у пошуках газу для проєкту.
На щастя, проект має дуже активних акціонерів. Я переконаний, що ми можемо не лише почати з 80 мільярдами кубометрів газу, але й наповнити його запланованими понад 30 мільярдами дуже швидко.
Європейський Союз також вирішив підкріпити проект Набуко додатковими коштами. До обіцяних раніше 200 мільйонів на початку березня він додав ще 2 мільярди і 300 мільйонів євро на проєкти альтернативного постачання газу до Європи. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до інших тем. Чи погодяться українські олігархи втілювати реформи? Яку місію виконуватиме у тіньовому уряді прем'єр Сергій Соболєв? І чому головні спортивні арени віддані на відкуп поп-співакам та ярмаркам? Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Юлія Тимошенко не змогла стати прем'єром. Говорити за неї буде Соболєв. У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» коментує останні заяви опозиційного уряду. Видання пише, що Сергій Соболєв – один з найбільш публічних осіб у фракції, однак він не входить у вузьке коло людей, які ухвалюють там рішення. Тому головним завданням тіньового прем'єра, як і раніше, буде публічна презентація рішень, які ухвалює керівництво, зазначає видання. Газета «Вечірні вісті» стверджує, що Дмитро Табачник став найодіознішим міністром в уряді Миколи Азарова. Не встиг ще головний освітянин зорати ниву освіти та науки, як українська громадськість вже дає йому відкоша. Це й не дивно, зазначає далі видання, адже антиукраїнські погляди нового міністра освіти спричинили хвилю протестів. Дмитро Табачник перетворився в ідеальну мішень для критики. Заголовок статті «Табачника мова підвела». Дописувачі газети «День» наголошують, що сьогодні українські олігархи належать до найбагатших людей Європи, тоді як Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем зарплат та соціального забезпечення. Середній клас, який у цивілізованих країнах є головною дієвою силою суспільства, загнаний на периферію, а практично все національне багатство в Україні зосереджене в руках кількасот сімей. То чи погодиться політична сила, яку підтримали на виборах ледь не всі так звані доларові мільярдери країни, обмежити власне споживання на користь модернізації економіки, яка окупиться не скоро? Чи в їхніх інтересах формування українського масового платоспроможного покупця? Це риторичні запитання, переконані дописувачі дня. Концерти і виставки-ярмарки дедалі частіше витісняють зі столичного палацу спорту тих, для кого його побудували півстоліття тому. Як пише газета «Нова», на сучасних спортивних аренах спорт відтісняє комерція і бажання отримувати прибутки зараз і негайно. Відтак, ігнорування спортивних заходів установами, які мали б підтримувати спорт, одна з причин зменшення зацікавленості юнаків дитячо-юнацьких спортивних школах та секціях. Заголовок статті «Замість спорту – Пугачова». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
Радіосвобода.ua.
Однією із найодіозніших кандидатур у новому українському уряді став міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Сьогодні Львівська обласна рада на позачерговій сесії розгляне прохання до керівництва країни відправити урядовця у відставку. А президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт оприлюднив відкритого листа, де заявив про неприпустимість призначення Табачника керівником Міносвіти. Як аргумент, Квіт нагадує слова Дмитра Табачника, який висловив сумнів в українській ідентичності. Протилежні висловлювання щодо кандидатури Табачника звучать зі сходу України. На його захист виступила Рада ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону. Вони не бачать підстав звільняти міністра освіти. Аналогічна позиція у луганських політиків. Луганська міськрада ухвалила звернення до народу України на захист міністра Дмитра Табачника. З подробицями Андрій Кузнецов.
Депутати Луганської міської ради вважають, що відставка Табачника і зміна у складі Кабміну не на часі. На їхню думку, звільнення міністра освіти та науки тільки сприятиме розколу України, мовиться в заяві, ухваленій міськими депутатами. А заяви Дмитра Табачника антиукраїнського характеру луганський міський голова Сергій Кравченко називає емоціями.
Ну то, що він має права і своє мнення сказати?
Він що, не має права сказати свою думку? Можливо, він сказав це різко, але пам'ятаєте, як на нас говорили, що ми луганські бандити, і говорили це політики вищого рівня? Ну, можливо, це емоції були, але те, що він досвідчена, підготовлена людина, це однозначно.
Депутати обласної ради на позачергову сесію не збиралися, як це зробили їхні львівські колеги. Свою думку стосовно Табачника вони висловлять через комісію Луганської облради з питань освіти та культури. Відповідне звернення на захист Дмитра Табачника луганські освітяни планують направити до центральних органів влади та депутатів західних облрад. Голова комісії, депутат від партії регіонів, ректор одного з луганських вишів Валерій Філіпов розповів.
Припинити керуватися принципом політичної доцільності – перше. Друге – пора зрозуміти, що Україна різна. Не можна розвивати Західну Україну і ментальні цінності Західної України, зневажаючи ментальні цінності Східної України.
Валерій Філіпов схвалює наміри міністра Табачника дати більше незалежності вищим навчальним закладам, скасувати обов'язкове тестування та проводити його рідною для абітурієнтів мовою. Між тим, не демократом, а шовіністом називають Дмитра Табачника в обласному відділенні Всеукраїнського товариства «Просвіта». Відповідальний секретар осередку Дора Тимошевська каже, що людина, яка ненавидить всеукраїнське, не може бути в уряді.
Для чого так до народу ставитися, з якими ти спілкуєшся, між якого ти живеш? Така відверта лють, ненависть до української. Це ж треба принизити так. Та тобі не місце на місці міністра освіти.
Заявила відповідальний секретар Луганського осередку товариства «Просвіта». Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до «Ранкової свободи» у студії Тетяна Ярмощук. На календарі 17 березня – середа, і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Чому в Україні досі практикується незаконна вирубка лісів?
Починаємо в київському лісництві рубати лісосеку сплошною. 160 гривень куб стоїть. Під Києвом, от у нас в лісопарку.
13 мільйонів гривень зняли протягом року шахраї із банківських карток українців.
Число шахрайських операцій в українських банках збільшилося у 6,5 разів.
Скандал навколо підготовки до Олімпіади у Сочі. Міжнародні експерти звинувачують Росію в ігноруванні екологів.
Всесвітній фонд дикої природи і Greenpeace відмовилися від статусу радників російського олімпійського проекту. Їхні рекомендації постійно ігнорують.
І про все це відразу після новин.
У новому російсько-американському договорі про стратегічне наступальне озброєння будуть повною мірою підтверджені гарантії безпеки України, а також Білорусі і Казахстану, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко наступного тижня планує відвідати Москву на чолі української делегації, щоб обговорити можливе коригування газових контрактів між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом», повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Президент України Віктор Янукович підписав закон про зміни до закону про кінематографію, спрямовані на підтримку виробництва національних фільмів. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні прибуває до Москви. Під час візиту він проведе низку переговорів з російським керівництвом, а також візьме участь в запланованій на п'ятницю зустрічі так званого квартету міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання. У Бішкеку сьогодні відбудеться з'їзд опозиційних сил Киргизстану. Голова оргкомітету форуму, лідер парламентської фракції опозиційної соціал-демократичної партії Роза Атунбаєва заявила, що очікує на участь щонайменше 7 тисяч осіб. У Мінську білоруські правоохоронці провели низку обшуків у редакціях незалежної преси та квартирах журналістів і політиків.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І з приходом весни в Україні пожвавилися незаконні лісозаготівлі. Попри заборону, ліси вирубують навіть у заповідниках, а потім цілком легально вивозять дерево за кордон. При цьому у Держкомлісгоспі запевняють, що площа лісів в Україні збільшується. Хоча знімки з космосу та підрахунки незалежних фахівців вказують на протилежне. Більше про це знає Євген Солонина.
Пуща Водиця – улюблене місце відпочинку киян, а віднедавна і місце лісозаготівель. Тут за останні десятиліття знищили понад 200 гектарів лісу, розповідає Радіо Свобода голова дружини охорони природи «Зелене майбутнє» Михайло Богомаз.
Ми йдемо зараз на території Святошинського лісопаркового господарства. Це київський ліс, і ви бачите величезна вирубка. В київських лісах вони почалися 2000 року. Старовікові природні ліси вирубали.
Поруч із нами продовжується вирубка дерев, попри сніг та мороз. Андрій, лісівник Київ-Зеленбуду, керує роботами. Він переконує, що вирубування дерев піде лісові на користь. Розмову з ним довелося писати на прихований мікрофон.
Цьому лісу 180 років, він весь пошкоджений хворобами. Ну, подивіться, це який ліс, який зрозумів. Уже воно не так, що вирубався і буде засправити. Тут ще поки не дійшли до цього.
Андрій запевняє, що зрізаний віковий ліс нібито перероблятимуть на тирсу, адже в Києві валять виключно хворі дерева. Втім, нам вдалося домовитися з інженером Київ-Зеленбуду про купівлю якісної місцевої деревини.
Починаємо в київському лісництві рубати лісосеку сплошною. 160 гривень куб стоїть.
Місцева ж деревина, правильно? Це не, не привезена?
Під Києвом, от у нас в лісопарку.
Найкращий ліс знищується під виглядом хворого в усій Україні, пояснює лісовод та автор наукових праць із лісівництва Валерій Головашкін. За його підрахунками, за останні 5 років обсяги так званих санітарних вирубок зросли в 7 разів, а це призводить до зменшення лісових масивів. Рубають ліс і на півдні України, але на папір та дрова. Бензопили виють навіть на заповідному острові Хортиця в Запоріжжі. Де це заборонено законом, розповів Радіо Свобода запорізький природозахисник Юрій Василенко. Про зменшення площі українських лісів свідчать знімки з космосу, розповів нам голова науково-виробничого центру «Природа» Василь Гошенян. В Державному комітеті лісового господарства коментувати ситуацію відмовляються. Днями голова комітету Микола Тимошенко заявив, що в Україні заготовляють удвічі менше деревини, ніж її виростає за рік, а відтак площа лісу зростає. Попри це, щороку з України вивозять ліс на суму близько 270 мільйонів доларів, повідомляє Держмитслужба. Проте в Україні досі не запроваджена європейська система обліку, пояснює координатор проєктів Євросоюзу у сфері довкілля Олександр Клітко. Якщо таку систему не буде створено, то Європа може відмовитися від експорту нелегально добутої української деревини. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Столичний будинок актора хочуть виселити. Адміністрація будинку та київська влада не можуть знайти компромісу щодо майбутнього приміщення цієї установи. Представники влади вважають, що стан споруди аварійний, а для проведення ремонтних робіт республіканський будинок актора слід виселити. На це театральна спілка відповідає, що ситуація не катастрофічна, а спроба виселення – це чергова рейдерська атака на культурні установи у центрі Києва. Ірина Туз. Далі.
Афіша будинку актора розпланована до кінця березня. Його працівники сподіваються, що працюватимуть у приміщенні Караїмської кінаси ще й у квітні. Щоправда, продаючи квитки, Білетер попереджає. Будинок актора можуть виселити. У такому випадку концерт або вистава не відбудуться. Кінаса – це молитовний будинок Караїмів. Представників цієї релігійної спільноти майже не залишилося. Днями директор будинку актора Вікторія Москаленко отримала листа з управління культурної спадщини столиці із черговим проханням звільнити приміщення, бо місто не продовжило контракт оренди, говорить Вікторія Москаленко.
Я навіть не уявляю собі, як будинок актора перестане отак водночас за вказівкою чиновників існувати. Навіть якщо в цьому приміщенні буде якийсь інший заклад культури. Але мене трошки лякає таке обезлічування культурних установ от з боку київської влади.
У виселенні є бізнес-інтерес, вважає Вікторія Москаленко. Адже крім кінаси, будинкові актора належать і офісні приміщення, і ділянка землі у центрі міста. Керівник управління охорони культурної спадщини КМДА Руслан Кухаренко, який ініціює виселення, вважає, що будинок може розвалитися і що орендар не підтримує приміщення у належному стані. За його словами, ще 8 років тому експертиза засвідчила, що будинок під загрозою. Фундамент поділився на 6 частин, тріщини проходять зі стелі додолу, говорить Руслан Кухаренко.
Кожен рік до нас звертається спілка театральних діячів про продовження договору оренди. Кожен раз ми кажемо, що ми не можемо продовжити договір оренди через те, що об'єкт перебуває в аварійному стані, його негайно треба реставрувати.
Найстрашніше, каже міський чиновник, що руйнування відбувається непомітно. За підрахунками Головного управління охорони культурної спадщини, для ремонту Караїмської кінаси необхідні 20 мільйонів гривень. В свою чергу, голова комісії з питань культури Київради Олександр Бригинець балансує між інтересами двох сторін. З одного боку колектив будинку актора, а з іншого – старовинна пам'ятка культури, яка під загрозою. Для прийняття остаточного рішення потрібна коштовна експертиза, яка може складати 10-15% суми необхідної на ремонт. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Відео на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кожен власник платіжних карток, а таких в Україні мільйони, ризикує стати жертвою шахраїв. За інформацією НБУ, протягом року із банківських карток українців шахраї зняли 13 мільйонів гривень. Як захиститися від зазіхань аферистів, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Торік число шахрайських операцій в українських банках збільшилося у 6,5 разів, порівняно із позаторічніми даними, повідомляє Національний банк України. Один із простих способів запобігти зовнішньому картковому втручанню – це добовий ліміт на отримання готівки. Це зазначає перший заступник керівника дирекції НБУ Віктор Зінченко.
Банк подає інформацію, він фіксує, коли, з якого місця, з якого банкомата відбувалося зняття коштів, але випадки такі, що я не знімав, у мене картка при мені, а хто це зняв з моїх грошей. Є випадки безпосередньо операціоністи комерційних банків, які те зловживають, знаючи коди, операції.
Шахрайство із пластиковими картками в Україні ще не було таких масштабів, що про нього можна було говорити як про серйозну проблему, зазначає Олександр Карпов, голова Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕММА. У країнах Західної Європи на долю шахраїв припадає лише одна з 5 тисяч операцій із платіжними картками, а в Україні ще менше. В Україні 130 банків займаються картковим бізнесом. Проте до переліку НБУ потрапили лише 44 фінансові установи, які потерпіли від карткового шахрайства.
Навіть 0,06% від загального обсягу в 350 мільярдів гривень – це дуже невеликі суми. Проблема з шахрайством в Україні була, є і буде, але вона не є такою значущою. Українські банки впроваджують для попередження шахрайств цей моніторинг, смс-інформування, закриття використання карток в інтернеті, відкриття по телефонному дзвінку або по смс-ці клієнта.
Взагалі, власник платіжної картки ні з ким не має ділитися своїми персональними даними і нікому за жодних обставин не повідомляти свій пін-код, навіть якщо телефонують із банку і просять поділитися такою інформацією. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, як зберегти банківські картки від шахраїв, слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «Пластикові гроші» у проєкті «Лінія уваги». Над підготовкою до Олімпіади у російському місті Сочі у 2014 році згущаються хмари. Міжнародні експерти звинувачують Росію в ігноруванні рекомендацій екологів. Про це мовиться у звіті програми захисту довкілля ООН. Водночас усе гучніше лунають скарги російських робітників, які споруджують олімпійські об'єкти. Вони змушені жити у антисанітарних умовах і не отримують вчасну зарплату. Мар'яна Драч з подробицями.
Ігри в гармонії з природою. Так багатообіцяюче звучить одне з гасел на офіційному сайті Олімпіади в Сочі. Але насправді російська влада не враховує негативного впливу різноманітних будівельних проєктів на екосистему і населення Сочі, мовиться в звіті ООН. Так, зокрема, оглядачі вважають, що будівництво залізниць і автошляхів вже завдало непоправної шкоди довкіллю. Минулого місяця Всесвітній фонд дикої природи і Greenpeace відмовилися від статусу радників російського олімпійського проєкту. Екологи пояснюються тим, що їхні рекомендації постійно ігнорують. Російська влада такі закиди відкидає. Крім екологів, на сполох б'ють і робітники, які споруджують російські олімпійські об'єкти. Близько 100 осіб оголосили страйк через невиплату зарплат. Крім цього, робітники оприлюднили відео на сайті YouTube, в якому розповіли про ганебні умови проживання. Будівельник Ігор Печорін розповів Радіо Свободи, що за півроку роботи в Сочі йому заборгували 150 тисяч рублів. Це приблизно 5 тисяч доларів.
Я написав заяву, щоб повністю розрахувалися. Приїхав сюди з Алтайського краю, щоб допомогти моїй країні провести красиву олімпіаду, плюс гроші заробити. В мене родина.
Офіційний працедавець звинувачує у невиплаті зарплат субпідрядників, говорить представник будівельної компанії «Москон Вірспром» Валерій Морозов.
На
олімпійських об'єктах з'являються субпідрядники, які звикли працювати неякісно, звикли намагатися отримати гроші, а потім ці гроші потрапляють переважно в кишені управлінців чи господарів цих компаній.
Підготовка до Олімпіади в Сочі унікальна. Більшість об'єктів споруджують з нуля. Очікують, що Росія витратить на підготовку до змагань 7 мільярдів доларів. Для порівняння, Канада витратила на цьогорічну зимову Олімпіаду у Ванкувері 580 мільйонів доларів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А у нас на черзі новини від Віктора Міняйла.
У новому російсько-американському договорі про стратегічне наступальні озброєння будуть повною мірою підтверджені гарантії безпеки України, а також Білорусі і Казахстану, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Рішення про позаблоковий статус України має йти в пакеті з рішенням про виведення з території України російського Чорноморського флоту. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив надзвичайний і повноважний посол України Олександр Чалий.
Якщо Україна заявляє про своє бажання, яке відповідає стратегічним інтересам Російської Федерації стати нейтральною державою, і Росія залучається як гарант забезпечення нейтралітету України, тоді у нас є моральне, політичне, юридичне право мати рішення, пакетне зняття нашої політики щодо вступу в НАТО в пакеті з виводом в 2017 році Чорноморського флоту з терен України.
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні прибуває до Москви. Під час візиту він проведе низку переговорів з російським керівництвом, а також візьме участь в запланованій на п'ятницю зустрічі так званого квартету міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання. У Бішкеку сьогодні відбудеться з'їзд опозиційних сил Киргизстану. Голова оргкомітету форуму, лідер парламентської фракції опозиційної соціал-демократичної партії Роза Отунбаєва заявила, що очікує на участь щонайменше 7 тисяч осіб. За словами організаторів, обговорюватиметься питання політичного і економічного характеру, від подорожчання комунальних послуг до обмеження владою прав громадян.
І таким інформаційний ранок середи 17 березня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.